tillykke med deres fødselsdag. I dagens anledning har jeg fået fragtet en helt særlig gave fra deres majestæts kronkoloni på St. Croix. Det smukkeste af alle nære børnene.
Ja, der var en gang, hvor man kunne give mennesker som gave. Og hvad barnet og dets mor under fjerne himmelstrøg måtte mene om det, det må man se i deres nye serie Slave af Danmark for at fornemme. For du har stillet ind på det sted på P1, hvor vi ser verden gennem sprogets krystalkugle, og i dag så kigger vi på sproget om den danske kolonitid i forlængelse af DR's stort anlagte dramadokumentariske projekt Slave af Danmark. Og til at belyse sproget i denne her problemstilling, så har jeg inviteret tre gæster. Min første gæst har en dansk mor og en far fra den tidligere britiske koloni Trinidad. Hun er uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006, og så er hun formentlig den kunstner herhjemme, som har beskæftiget sig mest med dansk kolonihistorie. Velkommen til dig, Jeanette Ehlers.
Tusind tak.
Jeanette Ehlers, jeg har simpelthen lige i dag fået at vide, at du modtog i onsdags Ny Carlsbergfondets kunstnerlegat. Det vil jeg lige ile med at ønske dig tillykke med.
Tak.
Det kører for dig.
Det må jeg sige.
Du har travlt. Jeanette, altså hvad er det, som gør, at så meget af dit kunstneriske arbejde på den ene eller på den anden måde bearbejder danskernes forhold til deres kolonitid?
Jamen, jeg har haft et behov for at belyse en del af vores historie, som ikke har været særlig belyst igennem flere hundrede år, vel? Så det er det, jeg prøver at løfte sløret for at ligesom undersøge nærmere, og hvad det betyder for i dag.
Mener du simpelthen, at vi har en eller anden form for stor, hvad skal man kalde det, sådan en slags blind plet på det område der?
Noget, vi det ikke mener ser? Jeg, ja, det mener jeg.
Okay. Min anden gæst er historiker og professor på Nationalmuseet. Velkommen til dig, Christian Amnesbøl Thomsen.
Tak.
Christian, altså for os, som ikke er historikere, så kan det jo godt undre en del, at I hele tiden altså, går tilbage til nogle af de samme perioder, som jeres forgængere allerede har skrevet en hel masse om. Og så skriver I om det igen. Dukker der hele tiden nye kilder op, som gør, at man sagtens kan beskrive den samme historiske periode om og om og om igen?
Altså det gør der, men måske vigtigere endnu så at skifte vores perspektiv og vores interesser for fortiden og forskellige aspekter ved fortiden. Det er nok i virkeligheden mest det, der driver, at historikere skriver og genbesøger bestemte perioder.
Men vil det så sige, at en hvilken som helst historisk afhandling om noget siger lige så meget om den samtid, altså den periode, den er blevet til i, som den siger om den tid, den beskriver?
Ja, det kan man godt sige. Al historie er på en eller anden måde samtidshistorie og afspejler de ting og samtaler, der foregår, mens historien bliver skrevet.
Jeg er helt lyst til at spørge, er det godt eller dårligt, doktor? Altså, findes der slet ikke en objektiv beskrivelse af, hvad der egentlig foregik?
Nå jo, men det er ikke fordi, at det ikke er objektivt, for det er ikke, fordi det sandhed er stadigvæk et kriterium for al den historie. Det er et spørgsmål om, at man vil belyse forskellige aspekter, forskellige facetter ved fortiden, og så måske også, at man får nogle nye begreber og måder at gribe fortiden.
Okay. Min sidste gæst er en af dem, som tilrettelæggerne af Slave af Danmark har skelet til, da de sad og skrev deres speaks og deres dialoger. Han er kendt med i litteraturvidenskab og historie, men i den her sammenhæng så er han nok især med, fordi han er DR's sprogredaktør. Velkommen til dig, Martin Christiansen.
Tak skal du have.
Martin, altså når DR søsætter så stort et projekt som det her, og giver den fuld skrald med reklamer til lands, til vands og i luften og overalt på fladeren, kan man sige, må du så krybe i flyverskjul og trække et kloakdæksel hen over hovedet for at...
Nej, det har rent faktisk
fordi ikke... Fordi du er bange for alle de meddelelser, der kommer fra seerne i den sammenhæng?
Nej, det har rent faktisk ikke været særlig slemt. Især ikke efter, at selve serien Slave af Danmark havde premiere, så synes jeg rent faktisk, vi har fået mod nogen henvendelser, men de har været, jeg synes, ganske sådan nuanceret og meget sådan afdæmpet saglige i den tilgang, de har haft. Så det har slet ikke i forhold til for eksempel mange andre emner, vi har oplevet gennem tiden, også sprogligt, så har det rent faktisk været ret fint, synes jeg.
Okay, så du sidder ikke sådan, føler ikke, at du sidder i midten af en shitstorm på nogen måde?
Nej, ikke på det her område.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg har jo især for at bruge ordene velkommen til Klog på Sprog. Jeg kunne godt tænke mig at se en lille smule bagud først og tale lidt mere om, hvilket udgangspunkt vi har for vores diskussion om kolonitiden. Og jeg tror, der er mange af os, som i vores historiebøger i skolen har læst, at Danmark var den første nation i verden, som forbød slavehandel. Det gjorde vi jo allerede i 1792, fordi vi ved lov tilkendegav, at det skulle holde op. Det der med at sejle slavegjorte afrikanere på tværs af Atlanten, også selvom det i samme lovforordning blev sagt, at det først skulle træde i kraft 11 år senere, altså i 1803. Og nu spørger jeg så jer, altså vil det være rimeligt at sige, at den her lille historiske godbid et eller andet sted er danskernes udgangspunkt for deres opfattelse af vores kolonitid? Hvad vil du sige til det, Jeanette Ehlers?
Altså jeg har jo i hvert fald hørt folk nævne det som noget af det første. Men jeg vil også gerne lige sige, at ja, vi ophævede ikke slaveriet før 1848. Så det der med, at man stoppede med at deportere slaver fra, eller slavegjorte fra Afrika og til den nye verden, det var ligesom sådan en omstændighed, der trådte i kraft på grund af økonomi. Men selve slaveriet fortsatte jo i et halvt hundrede år mere så, på øerne.
Så generelt så sondrer folk ikke, når de hører om det her, så sondrer de ikke med mellem, at vi holdt op med at transportere med vold og magt slavegjorte fra Afrika til de vestindiske øer. Det var transporterne, som holdt op. Selve slaveriet, altså det der med, at det var tilladt at eje andre mennesker og arbejde dem til døde, det var stadigvæk tilladt frem til 1848.
Ja.
Okay. Hvad siger du til det, Christian Amnesbøl Thomsen? Jamen, altså, mener du, at det her er sådan et slags udgangspunkt, en slags ground zero for danskernes opfattelse af deres kolonitid og deres forhold til slavegjorte?
Det tror jeg ikke. Det kan være meget tvivl om, at det fylder og har fyldt meget i forståelsen. Altså her trækker jeg virkelig mest bare på min egen sådan folkeskolehistorieundervisning og sådan generelle eksponering for det emne. Men jeg får lyst til at sige, at det er jo også altså det er jo en brik i en sådan en større fortælling om hvad det vil sige at være dansk og hvad Danmark egentlig er. Det er jo en meget sådan kompleks fortælling, som kan betone meget forskellige ting også igennem tid. Og i den forstand er det jo, kan man sige, en del af at snakke om, hvad Danmark egentlig er, når man kigger sådan fortiden igennem. Og der er den et element, som har spillet måske, eller sådan skuer lidt, ikke? Altså det er vel også udgangspunktet for at genfortælle den, ikke? At den er svær, eller har været svær, at placere i den fortælling.
Men hvad er det for en generel fortælling om det at være dansk, du taler ind i her? Altså hvordan mener du, at vi har set os som danskere i verden?
Jamen, jeg mener, at altså, fortiden den er jo stor og mangfoldig på mange måder. Man kunne interessere sig for mange ting. Og jeg tager måske også det perspektiv, at jeg selv arbejder med antikkens Grækenland, og på den måde kigger sådan lidt udefra på den nationale fortælling. Ikke? Men den fylder meget, og det er som regel også et udgangspunkt for historie, opfattelse og formidling i Danmark, at det skal på en eller anden måde rummes i nationalstaten Danmark, enten sådan som det er nu, eller sådan historisk, som den har set ud.
Men Christian, er det, du taler om her, er det sådan dansk opfattelse af, at vi har altid i hvert fald siden 1864, og muligvis også før da, været underhunden. Altså, vi kunne umuligt være vemmelige over for nogen, fordi vi var jo de mindste børn, den mindste drengeklassen.
Det er i hvert fald en almindelig måde at se det på, ikke? At det er en bestemt sådan, national fortælling, som også ligesom skal ses i lyset af sådan, politiske udviklinger i det 19. århundrede, ikke? Og måske også i det 20. århundrede især, at det er det, man forsøger ligesom, at bruge historien til at få hold på og til at forklare.
Altså nu kan man jo sige, selvom den der handel med slaver blev forbudt, handlen og transporten af slaverne blev forbudt i 1803, så var det jo, som jeg nævnte før, helt frem til 1848 tilladt at eje slaver. Og i den danske selvforståelse, så spiller Peter von Scholten, den daværende generalguvernør på St. Croix, en meget stor rolle. Der blev udgivet en film tilbage i 1987, instrueret af den tids meget store instruktør, Palle Carol Schmidt, og Ole Ernst fik lov at spille titelrollen som generalguvernøren på St. Croix, som ud af sit gode hjerte giver slaverne deres frihed.
På vores ø er magt ikke en ydre foretagelse, deres majestæt. Må jeg gøre en ting helt klart for dem, herre Scholten. De indberetninger, vi har fra Vestindien, fortæller os, at situationen er alvorlig. Vi er ikke vant til at tale med kanoner på de vestindiske øer. Ingen i kongeriget ønsker død over nærende generalguvernør.
Jeanette Ehlers, her til sidst, så bruger kongen jo i sin samtale med generalguvernøren Peter von Scholten N-ordet. Altså, hvordan har du det egentlig, når du hører det her ord i radioen i dag, selvom det stammer fra en film fra 1987?
Altså, det stammer jo fra en film, som eksisterer, så altså, jeg bryder mig ikke om at høre på det lige meget, hvornår det bliver nævnt. Men altså, det stammer jo fra en film, som eksisterer, så I fremhæver det selvfølgelig, fordi vi ligesom skal forholde os til det.
Men så spørger jeg dig også, synes du, at jeg burde have advaret dig og lytterne om, at dette ord ville optræde i dette klip?
Altså, det kunne du faktisk godt have gjort.
Okay.
Altså, nej, jeg ved det ikke rigtig lige.
Nej, okay.
Altså, jeg synes egentlig bare, i virkeligheden kunne man jo også godt lige have bippet det ud, eller sådan noget, måske. Det kunne man måske godt, men det, ja.
Men det ved du ikke, om du vil foretrække eller ej?
Altså, jeg ser jo også det her som et historisk dokument, ikke?
Ja.
Så på den måde eksisterer det.
Ja.
Hvis det var i dag, altså hvis du stod og sagde N-ordet til mig, så ville jeg måske gå.
Ja,
fordi
okay.
Du er oplyst om, at det ikke er i orden.
Ja.
Så sådan har jeg det med det.
Fair nok. Christian Amnesbøl Thomsen, altså i fortællingen, der får man det indtryk af, at guvernør von Scholten giver friheden til de slavegjorte. Er det en rimelig måde at fremstille det på for en historiker i dag, at det er danskernes, de hvides initiativ, at give friheden til dem, som søger den?
Nu er jeg ikke specialist i Vestindiens historie, eller for den der skyld i Danmarks historie, så det er svært at svare på, men man kan sige, at der er jo altid et spørgsmål om, hvad det er for nogle dynamikker, der ligger til grund der, ikke? Og man kan selvfølgelig adoptere det sprog, at tale om emancipation og sådan noget, men man kan jo også se det i en større sammenhæng med modstand mod slaveriet osv.
Men så lad mig spørge dig, Jeanette Ehlers, altså hvordan ser de slavegjortes efterkommere i dag på det her koncept, at Danmark ophævede slaveriet i 1848 ved guvernør Scholtens mellemkomst?
Ja, men det er meget spændende, fordi nu når vi taler om historisk skrivning, så er det jo netop virkelig forskelligt. Det afhænger af, hvem der ser på det, og hvem der får lov til at fortælle historien. Altså efterkommerne af de slavegjorte i St. Croix, eller i tidligere Dansk Vestindien, de har jo en helt anden tilgang til det. De holder fast i, at det var de slavegjorte, der gjorde oprør, og det var på grund af deres oprør, at Peter von Scholten blev tvunget til at sætte dem fri.
Så der er det faktisk den modsatte fortælling, kan man sige. Det var slaverne, som selv bad om og fik og tilsvang sig deres fridom.
Lige
deres
præcis.
Frihed hedder det på dansk.
Ja, lige præcis. Og det er jo tit sådan, det er med magt, at man ikke får den, men man skal kæmpe for den, ikke?
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Altså, vi er jo samlet her i dag, fordi vi følger op på DR's store satsning Slave af Danmark, og jeg vil tro, at der godt kunne sidde en og anden, som får kaffen galt i halsen søndag aften, når de ser, hvor hæsligt plantageejerne og deres slaveformænd tvinger de slavegjorte til bogstaveligt talt at arbejde sig ihjel i de glohede, sukkermarker.
Keep on working faster! Come on, what?
Luisa! Get to work!
Back to work.
Og det hører med til den her historie, at Luisa, som vi hører, bliver råbt op her. Hun har lige fået frataget to af sine børn og ved ikke, om hun nogensinde kommer til at se dem igen. De er bortført med vold og magt til Danmark, hvor de skal fungere, i hvert fald det ene af dem, skal fungere som en gave til Christian den 7. monarken i Danmark. Og med disse scener i baghovedet, så går vi til et lytterspørgsmål, som blev antydet med vores jingle lige før. Altså, jeg har jo allerede brugt ordene slavehandel, slave, slavetransporter, slavegjort. Inge Markussen fra Vendsyssel har skrevet til os. I forbindelse med DR's program Slave af Danmark støder jeg endnu en gang ind i udtrykket slavegjort. Jeg undrer mig over, at nogen skulle finde det nødvendigt at bruge det ord. Alle ved, at slaver er det imod deres vilje. Det giver sig selv, at nogen har gjort dem til det. Vi siger heller ikke, at en person er dødsgjort eller arbejdsløshedsgjort, etc. Der, hvor jeg kommer fra, er der ikke nogen, der siger slavegjort, så måske er det bare en ny københavnertrend. Martin Christiansen, det her, det var vel et af de ord, som I måtte overveje ret nøje, ja. Da I skulle tilrettelægge, eller da nogle af dine kolleger, mine kolleger, skulle tilrettelægge slaver i Danmark. Kan du forklare, Inge Markussen, hvorfor nogen synes, det er nødvendigt at tilføje et gjort efter slaver?
Ja, jeg kan forsøge. Man kan sige, hvis man slår op i den danske ordbog, så er en slave, der vil der stå, at det betyder en person, som er en andens retmæssig ejendom, og som er tvunget til at adlyde og arbejde for vedkommende. Og der er det vigtigt at fastslå, at retmæssigt, det er altså ikke i moralsk henseende, det er simpelthen i henhold til daværende juridisk lov. Og slår man så op i samme ordbog under slavegjort, så står der, at det beskrives som at være tvunget til at leve og arbejde som slave. Så det vil sige, at de to ord er semantiske, altså betydningsmæssigt betyder de sådan set det samme. Men der er en forskel i den semantiske betoning. Det vil sige, at når man taler om slavegjort, så fremhæver man slaveriets karakter af overgreb og frarøvet identitet. Og man kan sige, vi går fra det, jeg synes, det har en fordel, og nu ved jeg jo også, det er noget, man har taget til sig blandt faghistorikere de senere år, fordi det er netop, som vi lige talte om, at der er flere perspektiver på fortællingen, hvor at man kan beskrive udviklingen fra et frit individ i Afrika til det varegjorte menneske, kunne man sige, i Amerika eller Vestindien. Og der ligger det jo i det oprindelige ord, altså i slave, at det har også den her konnotation, den her betydning af en vare. Og det er jo det, man nok indimellem gerne vil frigøre sig fra, og netop også i sproget pege på, at der er altså en anden måde at se det her på, et andet initiativ, eller, perspektiv.
Men må jeg spørge, at gør det nogen forskel, at slavegjort er jo et adjektiv, mens slave er et substantiv? Altså med et adjektiv er man jo altid nødt til at hægte noget mere på.
Ja, nej, altså det er jo også en tendens man, og en mulighed, man har fra engelsk selvfølgelig, fra enslaved, men jeg kan se, at vi har, det vi jo også har gjort, og som man kan sige, at selve serien også hedder Slave af Danmark, det er jo ikke noget med, at vi tabuiserer det ene ord, vi ser det bare som en yderligere nuancering, at vi kan veksle mellem de to udtryk.
Okay. Jeanette Ehlers, jeg lagde mærke til tidligere i udsendelsen, så sagde du på et tidspunkt i en af sætningerne slave, og så rettede du dig selv til slavegjort. Altså har du stadigvæk svært ved at veksle eller bruge de to forskellige ord, slave og slavegjort, eller hvad?
Det var bare en svipper, tror jeg. Okay. Jeg bruger normalt slavegjort, faktisk.
Okay.
Men altså selvfølgelig, nogle gange kommer man til at sige det andet, men...
Og hvorfor er der en pointe i det for dig, at bruge ordet slavegjort?
Fordi det er en måde at humanisere mennesker, som er blevet dehumaniseret. Og det er jo en måde at give dem menneskelighed. Så det er, altså det er helt naturligt for mig, at sådan skal det beskrives.
Christian Amnesbøl Thomsen, må jeg spørge, altså opfatter du ordet slavegjort som noget, som er ude fra en eller anden woke radikal dagsorden?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror... Alle har også ligesom fanget det der skift i betoning, ikke, som du nævnte lige før, og jeg kan se, at det er meget almindeligt efterhånden. Jeg forstår det ikke som noget, der sådan på den måde er knyttet til en bestemt sådan ideologi eller sådan noget. Ikke? Jeg har også for nylig skrevet et lille indlæg, hvor jeg gjorde opmærksom på, at det engelske pendant og inspiration jo bruges ret bredt også i sådan en amerikansk polariseret og politisk debat. Ikke? Altså også på Fox News og i Wall Street Journal og sågar lige på Breitbart News taler man også om enslaved. Så jeg tror, at egentlig ikke, at det sådan er bestemt hører til nogen sådan politisk observans.
Altså umiddelbart vil jeg egentlig sige, at det engelske ord er også pænere. Altså det er simpelthen nemmere at have i munden. Altså enslaved er et kortere ord, og det er en mindre forposition, en præposition, eller hvad man skal kalde det, enslaved. Det svarer til, at man på dansk vil kalde en slavegjort for en forslavet, eller noget i den retning. Altså sprogligt hænger det bedre sammen på engelsk, end jeg synes, det danske slavegjort gør.
Okay, det har jeg aldrig tænkt over.
Hvad siger du, Martin Christiansen? Altså, nu skal du ikke begynde nødvendigvis at finpille mine semantiske pointer fra engelsk.
Altså, så vidt jeg ved, findes der i de islandske sagaer, findes der, nu er det jo så for oldnordisk, men i de danske oversættelser er også ordet trællegjort, for eksempel. Så det er jo ikke selve den orddannelse, hvis det ikke er så ny. Jeg har ikke kunnet nå at undersøge det til i dag, hvor langt tilbage den oversættelse er.
Okay.
Men jeg tror, det har noget at gøre også med nu sagde jeg sådan her, det her med humanisering eller en genhumanisering, at det er jo simpelthen også bare en sprogudvikling, som jeg tror mere har at gøre med sådan en emagade, og at en mulighed for alle kan være, i forhold til nogle af dem, der siger, man bruger udtrykket for at slå nogen oven i hovedet, som ikke har fulgt med den her sprogudvikling. Og der tror jeg bare, hvis man tænker på nogle generationer tilbage, der var en gang, hvor vi kunne have far til fire film, hvor Lille Per var hvad hedder det, malet sort i ansigtet, og sang en stammesang fra Afrika, og man synes, at det var god underholdning. Og det er ikke særlig mange år siden, min egen generation X, at man havde en TV2 Zulu, og synes, at det var lige i øjet.
Ja, og der tror som jeg bare, ovenikøbet, som sit logo havde en stammedans.
Præcis.
Zulu.
Og der må man sige, at i dag for mange, og når jeg har talt med, især med yngre, så oplever jeg, at for dem er det ikke noget med at skulle slå nogle andre oven i hovedet. Det er simpelthen fordi, det er deres venner, kammerater, studiekammerater, hvor man ønsker at have et sprog, der nemlig tager vare for, i forhold til, hvis man for eksempel har baggrund i koloniserede lande, at det er folk, man kender, og så synes man, at man vil gerne have det med i sit sprog også. Ikke?
Okay. Inge Markus skrev også et tillægsspørgsmål, mens hun alligevel havde vores mailadresse fremme. Hun skrev, i forlængelse af Se Slaver i Danmark kommer jeg i tanke om en af mine kolleger, som oplyser, at hun har vestindisk blod i årene. Hun vil helst kaldes dansker, men vi kom til at tale om, at der findes udtryk for de efterkommere af slaverne, de slavegjorte, på de vestindiske øer, vi har i Danmark. Altså måske er der færre i Danmark, end der er i lande som Frankrig og Holland, hvor der bor langt flere mennesker med aner i disse landes kolonier. Så altså spørgsmålet, om der findes ord for folk efterkommere af slavegjorte.
Jeg har ikke kunnet finde noget lige... Altså, ord slave efterkommer findes rent faktisk, hvis man går i Infomedia og søger på alle år, så fremkommer det 41 gange. Og der er for eksempel et eksempel fra Politiken, juli 2010. Citat, af sine lungers fulde kraft trutter den 37-årige slave efterkommer Shelley Moorhead, en melodi, der kan høres flere hundrede meter uden for Assistens Kirkegård, hvor han står foran Peter von Scholtens grav lørdag morgen 3. juli. Så det findes, men ellers så er der, ifølge den store danske, så er ordet kreoler blevet brugt også på Vestindien, om personer med, hvor det ikke går så meget på afstamning, men på en særlig livsstil, men som også har gået på efterkommere af frigivende slaver.
Okay. Jeanette Ehlers, må jeg spørge dig, har du kendskab til, om der findes særlige ord for efterkommere af slavegjorte i dansk Vestindien?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, det er de jo alle, eller mange er jo, altså, ja. Der bor der. Nej, ikke,
så det er sådan set bare indbyggere. Vil du lige tilføje noget,
ja.
Martin?
Ja, bare du spurgte, eller i spørgsmålet fra lytteren, var der jo også det her med, om man måske, når vi kommer til nogle af de større kolonimagter, og der i Frankrig har man det udtryk, fordi det går meget på sproget, frankofoner, det vil sige folk, der taler det franske sprog. Og der er, ifølge også den store den danske, betegnelsen frankofoni eller frankofon blev først anvendt af den franske geograf Onésime Reclus i 1880 som en hyldest til det franske imperium af kolonier, der var under opbygning, og som en hyldest til de særlige kvaliteter, som fransk kultursprog efter hans opfattelse indeholdt. Og det var altså også en del i det her kolonitænkning, det her, at man ligesom bragte, altså berettigelsen for, at man kunne kolonisere landet, det var, at man bragte civilisation og kultur og sprog med sig. Så det at være en del af det fransktalende fællesskab var ligesom noget, man gav folk.
Det lyder lidt som om, at det er et ord, som de i øjeblikket har på værksted i Frankrig, ja. Tænker jeg. Måske.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog@dr.dk.
Og det var altså, hvad Inge Markussen fra Vendsyssel havde gjort. Altså i forbindelse med, at DR's flagskib Slave af Danmark, i den forbindelse har vi så spurgt seriens redaktør, hvad det overordnede formål var med at lave serien. Hun hedder Ane Salbak.
Det er jo altid et spørgsmål om at finde det rigtige niveau, hvor det vi fortæller er rigtigt. Og man kan sige, at vi har jo ikke haft en ambition om, at det her skulle være en hårdere fortælling eller mere kritisk, end sådan som det er blevet fremstillet før. Det, der har været vores helt store ambition, det har været at fortælle den her historie set fra to perspektiver. Så vi både får plantageejernes, købmændenes fortælling og lærer dem at kende og forstår, hvad var det, der drev dem. Men at vi også lærer de slavegjorte at kende og får fortællingen om, hvor kom de fra og hvilke konsekvenser havde det, der skete her for dem. Så det kan man sige, det er det nye i den her fortælling. Og det er to balancer, som vi har brugt lang tid på at skabe.
Martin Christiansen, er der bestemte ord eller vendinger i Slaver i Danmark, som har været forbi dit bord, som du har skulle tage stilling til med pensionerende helt ude på spidsen af næsen?
Nej, altså jeg blev spurgt til råds helt, da man indledte det her projekt, og så har jeg været inde her hen mod slutningen, der også andre redaktioner skulle dække programmerne. Man kan sige, det er jo altid i de sidste ende redaktionerne selv, der træffer det endelige valg, hvad man mener er mest dækkende præcist i de forskellige sammenhænge. Det vi prøver at tilvejebringe, det er jo så meget som muligt viden, som at det valg kan træffes på så kvalificeret grundlag som muligt. Så det vi har gjort, det er jo, ja, der er nogle ord, som man ikke vil bruge, men hvor vi også har anbefalet, nu er jeg også selv uddannet historiker blandt andet, så jeg har også holdt på det her med, at vi gengiver, hvordan virkeligheden var, også sprogligt set.
Men netop, så du synes, der er grænser for, hvilket sprog man kan lægge baron von Schimmelmann i munden, eller den daværende konge Christian den 7. eller sådan noget?
Altså, der skal jo være belæg i kilderne selvfølgelig, ja. men det, der er vigtigt, som vi også var inde på tidligere, det var jo det her med, jamen, hvis det er vores egne journalister, der stiller sig bag sproget i nutidig kontekst, så er der selvfølgelig nogle helt andre regler, end når det er noget, hvor vi gengiver kilder.
Okay. Jeanette Ehlers, må jeg spørge dig, altså efter de første to afsnit, som indtil nu er blevet sendt i fjernsynet søndag aften, ikke? Synes du så, at det er lykkedes for seerne, eller for serien at give os det her dobbelte blik på både de slavegjorte i Vestindien og dem, som altså ejede dem?
Altså det er jo ret sjovt spørgsmål, også fordi at selve kildematerialet er jo helt forskelligt. Altså man har jo arkivmateriale fra de danske plantageejere, men man har jo ikke noget som helst på skrift fra de slavegjortes perspektiv, så man har jo skulle opfinde nogle ting, tænker jeg, eller sætte sig ind i nogle, altså via nogle andre kanaler end arkivet. Så jeg synes måske, at altså jeg er rigtig glad for, at DR har lavet den her serie. Men jeg synes måske også, der er en lille smule stereotyp fremstilling af de slavegjorte.
Hvordan det?
Jamen, altså jeg føler bare, at man har set den historie præcis sådan der beskrevet rigtig mange gange. Okay. Der er ikke rigtig nogen nye lag endnu for mig.
Nej.
Men det er nok,
hvor
fordi
har du set jeg den beskrevet ved, ellers, synes du?
Altså man har jo set det meget i altså amerikanske film, altså 12 Years a Slave for eksempel, og ja, andre film, som handler om det.
Hvis man går endnu længere tilbage, måske Rødder af Alex Haley, som også blev en tv-serie.
Ja, og det er ikke fordi, jeg siger, at den ikke har sin berettigelse, for det synes jeg virkelig, den har. Og jeg synes, det er godt, at vi tager det op. Jeg kender bare historien, altså jeg kender alle, altså jeg føler bare, at jeg kender det hele på forhånd. Ja.
Okay. Altså, vi har også talt med Anne Sahlbach om, hvorfor DR har valgt at lave den her hybridform, altså det her med at blande dokumentar med fiktion eller rekonstruktion af virkelige menneskers liv i perioden. Prøv at høre, hvad hun svarer her.
Den form opfandt vi jo på en måde, da vi lavede historien om Danmark. Og det viste sig dengang, at rigtig mange mennesker så med. Rigtig mange mennesker begyndte at interessere sig for vores historie. Lånte flere bøger på biblioteket, gik på museer og købte bøger i boghandlerne om historie. Og siden da har vi jo på forskellig vis arbejdet med den her form og med at krydse fiktion eller drama og dokumentar. Og det, der har vist sig, det er, at det giver jo folk, som ikke nødvendigvis har en super stor interesse for de her emner i forvejen, en mulighed for at stige på en fortælling og leve sig ind i den, og få en eller anden form for basisviden om noget, som man så kan gå videre med, hvis man har lyst til det, eller er blevet interesseret i dele af vores historie.
Christian Amnesbøl Thomsen, hvordan har du det med som faghistoriker, selvom du jo altså specialiserer dig i det antikke Grækenland, men alligevel med din historiske viden og din faglige tilgang, hvordan har du det med, at man blander det her drama lag med det dokumentariske lag?
Det har jeg det sådan set fint med. Altså, alle kan jo se, hvornår der er drama, og hvornår der er sådan diskussion med historikere og andre eksperter, arkeologer og sådan noget, der optræder i serien. Så det tænker jeg, det kan man jo godt. Selvfølgelig kan man altid bliver man nervøs, ikke? Fordi dramaet og fiktionen jo altid postulerer at vise en sandhed, ikke? Og det kan være meget svært, fordi også på film, den skal vise en hel verden og sådan noget. Fagfolk vil jo altid sige, det her, det ved vi med sikkerhed, det her, det ved vi med lidt mindre sikkerhed. Det her er vi meget i tvivl om, og her er vi virkelig på gyngende grund, ikke? Så man kan lave de forbehold. Det kan fiktionen ikke. Den er nødt til at sige, den er sand hele vejen rundt og sådan noget. Men må ikke de fleste mennesker kan gennemskue det, at der er det. Jeg tænker, at det man så får til gengæld, det er, at man får indlevelse og konkurrence med Netflix-serier og alt muligt andet til gengæld.
Vi er i gang med dagens udgave af Klog på Sprog, hvor vi i kølvandet på DR's dramadokumentariske projekt Slave af Danmark kigger på vores forhenværende og nutidige og måske også fremtidige sprog om slavetiden. Mine gæster i dagens program er Christian Amnesbøl Thomsen, forskningsprofessor på Nationalmuseet, og Martin Christiansen, DR's sprogredaktør, er han, og Jeanette Ehlers, kunstner. Og mit navn er Adrian Hughes. Altså, og så vil jeg faktisk sige, at ud over sprog, så interesserer jeg mig rigtig, rigtig meget for historie. Altså, jeg har sådan set været vært på 65 historiekvisser i Danmarks Radio, og været vært på programmet Altiders Historie i 2 år, også på DRP1. Jeg har sågar her i sommer læst Thorkild Hansens trebindsværk Slavernes Kyst, Slavernes Skibe og Slavernes Øer fra 1767 til, fra 1967 til 1970. Ikke? Så længe var han heller ikke om det. Men han fik dog nordisk litteraturpris for den præstation. Så jeg synes egentlig, at jeg er meget godt orienteret om, altså hvor grelt det stod til med de slavegjortes liv under dansk kolonitid. Nu vil jeg prøve at spørge dig, Christian. Altså vil du som historiker sige, at vi får noget nyt at vide i Slave af Danmark, som vi ikke kunne læse i en af dine kollegers bøger i forvejen?
Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke sådan helt præcis, men man kan sige, altså spørgsmålet er, om en historie ligesom kan blive fortalt, og så blive fortalt færdig, og så kan vi lægge den fra os og sige, nu har vi den her tv-serie, eller det her værk at læse. Så kan man jo godt se på det, men mit indtryk er, at der er nogle historier, som vi godt kan lide at fortælle igen. Der er også nogle historier, vi synes er bydende nødvendigt at fortælle igen og igen. Hvordan det her ligesom placerer sig, det er jo nok en smagssag. Altså ligesom at sige, nu har vi brug for at høre noget andet, eller nu er det nødvendigt, at det er en ny generation for det her at vide. Så på den måde tror jeg ikke, at man bliver færdig.
Martin Christiansen, her vil jeg så trække på dig i din egenskab også af at være historiker og magister i litteraturvidenskab. Er det her en af de historier, som vi skal vende tilbage til en gang hvert 8. eller 12. år, eller hvad det nu er, og fortælle den igen og igen?
Ja, det synes jeg. Og så vil jeg jo sige, jeg kan svagt huske, jeg er 50, jeg kan godt huske rødder at have set den som den amerikanske tv-serie, men det er jo længe siden, ja. Så der er rigtig mange, der ikke har set den, end sige læst Thorkild Hansens bøger. Så det er jo også simpelthen for nogle af det en ny historie, og så med det selvfølgelig er der hele tiden nye generationer, der fortæller, eller og historikerne finder nye kilder og nye vinkler, som vi også oplever her. Så det skal man, ja.
Nu har vi nævnt det et par gange, altså i Slave af Danmark, så bliver bestemte slavegjorte menneskers liv dramatiseret. For eksempel den mor, som jeg nævnte, Louisa, som med vold får frataget det barn, som plantageejeren Heinrich Karl Lensgreve von Schimmelmann forærer som en i anførselstegn gave til den danske konge Christian den 7. Lad os lige høre, hvordan sådan en gaveoverdragelse finder sted, eller i hvert fald, hvordan den præsenteres i tv-serien. Den papegøje, som blander sig, sidder på den mentalt udfordrede kong Christian den 7.'s skulder.
Baron von Schimmelmann.
Stort tillykke med deres fødselsdag. Deres regering er uden lige, og vi takker Gud for deres enestående indsats. Og i dagens anledning har jeg fået fragtet en helt særlig gave hertil fra deres majestæts kronkoloni på St. Croix. Og det smukkeste af alle nærebørnene.
At nu kan man sige, at det her det er jo en sand historie. Altså Christian den 7. fik overdraget et sort barn, slavegjort barn, formentlig mod det sorte barns vilje, og i hvert fald imod slavebarnets forældres vilje. Ikke? Og det er sådan et af de eksempler, hvor man har taget et historisk faktum og har ekstrapoleret derfra. Man har så sagt, gået tilbage til whiteboardet og sagt, hvad kunne vi forestille os kunne være de egentlige udviklinger omkring sådan en, i anførselstegn, gaveoverdragelse her. Jeanette, hvad tror du, det betyder, at vi altså trods alt får ansigter og replikker på et historisk faktum, som nogle af os godt vidste eksisterede i virkeligheden?
Jamen, det er virkelig vigtigt, og det vil jeg også igen, altså jeg var måske lidt hård før, men altså jeg vil sige, at jeg synes, det er vigtigt, at den film eller serie er her. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi fortæller historien igen og igen, og at der også nogle gange kommer nogle nye perspektiver på. Jeg sagde lidt kæphøjt før, at jeg kendte det hele, men selvfølgelig kender jeg jo ikke hele historien om Schimmelmann og alle de der ting, der ligesom kommer frem i filmen der. Men jeg kendte godt Schimmelmanns position og sådan nogle ting. Ikke?
Ja.
Jeg synes, det er vigtigt Og jeg synes også, det er vigtigt, at man ser de her, altså man får ansigter på, man ser de her malerier, som hænger ind på Statens Museum for Kunst, men nu hænger de i paladset der, så de har været brugt til noget, du ved, der er sådan en, der kommer sådan en hverdag over det.
De er et udtryk for magt, det er nogle mennesker, som ligesom løfter deres påfuglehale og viser, hvad de kan og hvad de ejer, ja. Især. Ikke?
Men det der med at se dem i funktion, så det ikke er bare noget, der hænger på et museum, hvor man har en distance til det. Ja.
Når man læser i de originale breve og regnskaber og procedurebeskrivelser, som for eksempel forfatteren Thorkild Hansen fremlægger i sin trilogi, så synes jeg nærmest, at hans beskrivelse af kolonitiden er langt mere bestialsk og voldelig, end jeg ser den fremstillet i DR's serie. Altså, jeg har læst beskrivelser der, som nærmest ikke rigtig lader sig gøre og gengive her i radioen på sådan en fredelig fredag formiddag, som vi står i nu. Vi spurgte også Slave af Danmarks redaktør Ane Salbak om, hvor langt de syntes, de kunne gå i beskrivelsen af de her meget ubehagelige detaljer.
Det har været vigtigt for os at vise, at der var vold. Og det har også været vigtigt at vise, at det fyldte rigtig meget. En af vores eksperter sagde på et tidligt tidspunkt, at de her samfund, som blev skabt i Karibien, de eksisterede kun på grund af vold. Fordi at alle de slavegjorde, der var der, havde ikke lyst til at være der. Så der var et latent oprør hele tiden, og at mange plantageejere, de var bange, fordi at det oprør lå ligesom og lurede hele tiden under overfladen. Så det samfund kunne kun opretholdes med vold og magt. Og det har været vigtigt for os at vise, at volden var en væsentlig del af hverdagen i plantagerne, også på de dansk-vestindiske øer. Mm. Og det er jo et spørgsmål om at finde en balance, hvor man kan holde ud og være i det, og få antydet, om ikke andet, hvor voldsomt det her var. Men vi kan ikke udfolde brutaliteten i fuld flor, blandt andet fordi vi sender søndag aften kl. 20, men som heller ikke bliver for mildt, hvis du forstår, hvad jeg mener, i forhold til, hvordan det var. Så det er jo nogle balancer, vi har diskuteret rigtig meget frem og tilbage. Hvor meget blod skulle man se? Hvor mange pisk?
Ja, Christian Amnesbøl Thomsen, som historiker, har man så en grænse for, hvor vemmelige fakta man vil fremlægge, eller hvor hæslige detaljer man fylder i sin beretning?
Nej. Det har man ikke.
Det er kort svar. Tak fordi du kom.
Ja. Nej, det har man ikke, og volden er det gennemgående træk ved slaverier gennem hele verdenshistorien. Der kan den udøves på forskellige måder, men måske med forskellige kræfter. Den kan også være mere truende, end den er egentlig reel og sådan noget. Det er sådan set det samme, når det handler om at holde på mennesker på den måde. Men det synes jeg egentlig ikke. Det må være et spørgsmål om, jeg vil lige sige sådan en matador-mix-faktor, eller hvad man skal sige det. Hvad kan man gøre over for det publikum, man står for? Mm. Det må være bekymringen i den sammenhæng.
Altså, jeg var muligvis også et andet publikum i min øreklapstol, end jeg tror, at publikum er til en større DR-satsning søndag aften fra 20 til 21. Prøv at høre, altså, jeg synes jo, der er flere forskellige tegn på, at danskernes officielle fortælling om deres kolonitid er under forandring. Og et af de eksempler finder jeg i 2017, der var det jo 100-året for Danmarks salg af de vestindiske øer til USA. Og i den anledning så holdt den daværende danske statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis der er nogen, der kan huske ham, en tale, som forsøgte at fremmane et nyt og muligvis mere retvisende billede af den danske kolonitid.
There's no justification whatsoever for the exploitation of men, women and children that took place in these islands under Danish flag. There's no justification for slavery. It is unforgivable. Unforgivable. And it is a dark and disgraceful part of Danish history. So, when I search my heart and my mind, there's no doubt, the true heroes of the past are the men and women of the Virgin Islands who defied suppression.
Og i oversættelsen af det her relativt komplicerede engelsk, så siger han altså nogenlunde sådan her: der er ingen retfærdiggørelse under nogen omstændigheder for den udnyttelse af mænd, kvinder og børn, der fandt sted på disse øer under dansk flag. Der er ingen retfærdiggørelse for slaveri. Det er utilgiveligt, utilgiveligt. Det er en mørk og skamfuld del af dansk historie, så når jeg leder i mit hjerte, i mit sind, er der ingen tvivl. Fortidens sande helte er jomfruøernes mænd og kvinder, der trodsede undertrykkelse. Martin Christiansen, altså hvordan vil du betegne det sprog, som Lars Løkke Rasmussen bruger her?
Man kan sige, at det er jo en skreven tale, tænker man, og den bliver læst op. Det er det første, jeg sådan hører. Men det er jo klart, at det er en tale, som trækker en klar streg i sandet og siger det, som jeg egentlig ikke tænker er særlig, kontroversielt i vores, altså den konklusion, han drager på alle danskers vegne, kunne man sige, og til øens befolkning. Det tænker jeg, at det er simpelthen en opsummering, som meget godt dækker, hvor vi er i dag.
Okay. Jeanette Ehlers, ved du, om der var folk på de vestindiske øer, som følte, at Danmark var begyndt at komme dem en smule i møde med den tale, som Lars Løkke Rasmussen holdt her?
Ja, jeg tror, der var mange, der var sådan positivt indtil han så afsluttede talen og ikke gav den der undskyldning, som de havde forventet.
Okay, så det er vigtigt. Retorisk set er det vigtigt, at der også skal falde en undskyldning.
Mm.
Hvorfor er det det?
Fordi det er jo, han kan stå og sige alle de ting, han gør, men undskyldningen er jo simpelthen en anerkendelse, en kæmpe anerkendelse af, hvad der er sket.
Mm.
Og det betyder jo også, at der skal ske nogle yderligere træk derefter, ikke? Og det er også derfor, han ikke gør det.
Handler det simpelthen om en eller anden form for erstatning? Eller
ja, lige præcis. Okay. Så det er jo et økonomisk spørgsmål.
Så en undskyldning er en meget dyr ting at give?
Mm-hmm.
Okay. Christian Amnesbøl Thomsen og Lars Løkke Rasmussen står på den her måde og siger disse her ting på de vestindiske øer. Forplanter hans sprog og hans take på forhold mellem Danmark og Vestindien, forplanter det sig til altså nutidige historikers måde at beskrive situationen på?
Det tror jeg ikke. Altså man kan sige, det med spørgsmålet om undskyldningen, og jo, altså det er jo undskyldningen fra en officiel repræsentant for den danske stat, er jo et politisk spørgsmål, ikke? Og jeg tror ikke på den måde, at det har indflydelse på, hvordan historikerne skriver den historie. I en eller anden forstand, så kan man sige, hvis historikeren har en rolle i den forbindelse, så er det jo at lægge historien frem, så den er til rådighed for både udenrigsministre og i øvrigt alle andre at drage deres egne konklusioner. Ja.
Okay. Så kunne jeg godt tænke mig at tage en tur med jer om det oprindelige sprog, som er blevet brugt om det her. Altså det sprog, som man har helt nede i originalkilderne. Ikke? Og vi kan jo tage, og nu er jeg så nødt til at advare, at N-ordet kommer til at optræde et par gange. Hvis man kigger på den forordning, som blev skrevet til Christian den 7., og som han skulle underskrive tilbage i 1792, så lyder den sådan her, og jeg forkorter lidt i den. Forordning om nærhandlen. Vi, Christian den 7., er Guds nåde konge til Danmark og Norge, etc., gør vitterligt, at i hensigt til de omstændigheder, som følge med slavehandlen på kysten af Guinea og med de der købte næres overførsel til vores vestindiske øer, også i betragtning af, at det i alle henseender måtte være velgørende og gavnligt, om tilførsel af nye nære fra Guinea kunne undværes, og vores vestindiske øers styrkning i tiden bestrides med arbejdere, som på øerne fødte og opdragende var vare fra ungdommen vante til arbejdet himmelegnen og dem, under hvilke de skulle arbejde. Det er fordelagtigt for vores vestindiske øer at undvære indkøb af nye næger, når plantagerne engang ære blevet forsynet med tilstrækkeligt antal i det for formeringen fornødne forhold. Altså, hvad tænker du om det her, Jeanette Ehlers? Her har vi en originalkilde, som skriver, at det her gør vi for at give plantageejerne den mulighed, at de får tilstrækkeligt mange slavegjorte, til at de slavegjorte kan danne familier og få børn. Men de bruger jo ordet formere. Hvad tænker du om det?
Det er jo en avls, fabrik.
Ja.
Det er jo det, der.
Ja. Så det er jo ret, altså det er vel alt andet lige et ret voldsomt sprog, Martin Christiansen. Mm.
Ja, det er det. Det var dels den der varegørelse, vi talte om andre mennesker, og så er det jo også tidens naturvidenskabelige syn, som opstår i forhold til det her med, at man har forskellige racer. Det er noget, som først jo er altså en lang kamp frem til, for eksempel da Darwin udgiver arternes oprindelse, der er vi oppe i midten af 1800-tallet, fastslår han jo, at han er monogenist, det vil sige, at der findes kun én race, der bliver det endelig fastslået. Men i USA bliver man ved med at være polygenetiker, det vil sige, at man siger, at der findes flere racer. Man kan tale om præadamisme, og det er også noget af det, vi har længere tilbage, at der er hvide mennesker, der nedstammer fra Adam og Bibelen og passer, og så er der dem, der er alle andre, der ligesom hører til naturen. Og det er den der adskillelse, som muliggør, at man kan behandle sorte mennesker på en anden måde.
Og det bliver sådan set også beskrevet den dokumentariske udgave af Slave af Danmark, i hvert fald i andet afsnit, hvor de kommer meget ind på den her racesondring, og hvor Præcis. De jo altså konkluderer, at man mente, at den hvide race under alle omstændigheder var øverst, og den sorte race var under alle omstændigheder nederst. Den del af racegenetikken, hvis det er det, man kalder det, bliver fremlagt i dokumentaren der.
Ja. Carl von Linnaeus.
Ja, præcis.
Men altså, kan man, nu spørger dig, Christian, kan man gengive noget fra disse her kilder, så nøjagtigt som jeg har gjort det her, jeg har taget det direkte fra originalteksten, uden at klamme det ind i en eller anden form for advarselstrikanter, eller hvad man skal sige. Er man nødt til at lave trigger warnings i vores dage, når man citerer sådan noget som det her?
Jeg ved ikke, man er nødt til at lave trigger warnings, men der er forskel på, synes jeg. Altså, historikeren har jo en pligt til ikke at lade sig lede af sit kildemateriale. Så det vil sige, det indbefatter jo også, at man ikke overtager sit kildemateriales sprog af flere årsager. Altså også fordi, at det i virkeligheden kan forhindre ens analyse. Jeg synes, når man kan sige sådan en ting som det der, er jo, kan jo have den, man kan have den effekt i sin historiske fremtid, at den jo udstiller systemet i al sin creepiness, eller hvad det hedder. Og den effekt kan man jo bruge til meget. Men når det handler om at lave en sådan historisk analyse, og der har jeg faktisk også en pointe omkring det med ordet slavegjort, at det er jo også en måde at distancere sig til sit kildemateriale. Den der forskel i betoning, der kan være mellem slave og slavegjort, kan jo netop være med til at lukke ens historiske undersøgelse op. Og jeg tænker det faktisk så meget tæt knyttet til en bestemt forskningsmæssig ambition om, når man skriver slaveriets historie, at man vil gerne starte fra mennesket og lægge vægt på, at de mennesker, der blev slavegjort, var alt muligt andet, også udover, at de var slaver. Og der kan man sige, der er der alligevel i det ord slave, som det bliver brugt historisk i hvert fald, netop et forsøg på at fjerne noget af den menneskelighed, at fjerne nogle af de ting, relationer, familierelationer, kultur, sprog osv., som enten bliver ignoreret eller også bliver aktivt undertrykt. Og der kan man som historiker, synes jeg, passe på med ikke at komme til at klemme sig ind i det system, men at tage sin egen position i stedet.
Jeanette Ehlers, altså jeg nævnte jo i begyndelsen af udsendelsen, at meget af din praksis, som det jo hedder blandt kunstnere og kuratorer, altså den kunst, du laver, den handler om vores forhold, danskernes forhold til danskernes kolonitid. Om et øjeblik, så skal vi høre en optagelse fra en performance, som du har lavet i Berlin engang tilbage i 2013. I den kan jeg sådan set kun høre nogle piskesmæld, ret voldsomme piskesmæld. Kan du lige indledningsvis forklare, hvad er det for nogle piskesmæld, vi hører først i den her optagelse?
Det er mig som performer, som pisker et hvidt lærred med en pisk, der er smurt ind i kul.
Okay. Og hvad sker der så?
Og så inviterer jeg faktisk publikum til at deltage. Det man hører nu, det er, at jeg smører pisken ind, og så rækker jeg den så ud til en eller anden, der gerne vil tage pisken og så foretage det samme, som jeg har gjort, eller noget andet. Jeg siger ikke, hvad de skal. Jeg rækker bare pisken ud, så vi kan egentlig gøre, hvad de vil.
Og vedkommende pisker så det samme lærred, som du har pisket.
Ja, så det bliver sådan en slags fælles projekt, fælles arbejde.
Hvad kommer der ud af den øvelse?
Der kommer rigtig mange ting ud. Altså, det er jo faktisk en meget simpel performance, men den har virkelig mange forskellige udtryk og reaktioner. Jeg får rigtig mange forskellige reaktioner. Men noget af det, som virkelig gik op for mig, da jeg lavede den til at starte med, det var, den fortæller meget om, hvordan historien hænger fast på os. Fordi det betyder noget, hvem det er, der holder pisken. Er det en sort kvinde, eller er det en hvid mand? Det betyder noget, fordi at den er blevet brugt på så vidt forskellige måder. Altså, de sorte har jo ikke rigtig brugt den, selvfølgelig vel, men den er jo, ja.
Så registrerer du, at der simpelthen er en forskel på de mennesker, som kommer op til dig og deltager i din performance, alt efter, hvor de selv ser sig selv på det her spektrum?
Altså, de ser det måske ikke med det samme, men det er den opfattelse og den erkendelse, man får, når man ser performancen, og det er det der chok, man får, ikke? Altså, ja. Fordi lige pludselig får man en ny erkendelse, Gud. Altså, jeg havde en lille hurtig eksempel. Der var en sort kvinde, som piskede til den her performance i 2013. Eller hun kunne ikke. Hun gik helt død på det. Og begyndte faktisk at græde. Så kom hendes hvide mand op bagefter. Og så i solidaritet med hende, piskede han lærret bare virkelig, virkelig hårdt. Og det var jo fint, fordi det var i solidaritet med hende, men det virkede bare forkert.
Altså, altså det er bare det. Move.
Ja, men det er det,
Men Jeanette, du laver jo stadigvæk den her performance. Altså, og oplever du en eller anden forskel på, hvordan folk har en relation til den her performance?
Jeg oplever en ret stor forskel. Altså det kommer an på, hvilket publikum, hvor bevidste, historisk bevidste de er om den her periode, og hvad deres motivationer og sådan noget. For eksempel i Sydafrika lavede jeg den også nogle år senere, i et hvidt eget galleri. Der var en masse hvide publikum, og der var også nogle sorte. Der var ingen af de hvide, der tog pisken. Men okay. De var meget berørte, og de var meget, altså de kom over til mig bagefter, men de kunne ikke, fordi selvfølgelig historien er nu dernede, og det er den jo også hos os, men de er meget mere bevidste om hele den her kolonihistorie og racistiske, altså de her racistiske strukturer, som jo lever i bedste velgående.
Ja, den er jo så tæt på det, at mange af dem vil jo selv have erindringer om det, vil jeg
sige. Ja, lige præcis. Så det er det, den her performance kan. Okay. Og det er den eneste gang, jeg har oplevet, at der ikke var nogen hvide, der tog den. I Danmark, den første gang, jeg lavede den, der stod folk i kø.
Nå, de vil meget gerne hen og piske det lærde der.
Ja, men okay. Altså det var fint nok, altså, fordi det siger jo noget om noget.
Ja. Så. Og så tror jeg altså også, at der er rigtig mange, som kender dig for det projekt, som du har sammen med kunstneren Lavonne Bell. Hun er fra de amerikanske Jomfruøer, altså vores tidligere vestindiske kolonier. Det er en skulptur, som fremstiller den historiske person Queen Mary. Hele skulpturen hedder I Am Queen Mary. Og hun var en kvinde, som ledede et arbejderoprør på de vestindiske øer. Og fortæl os lige, Jeanette Ehlers, hvorfor skal sådan en kvinde mindes med en skulptur?
Fordi hun er en person, som betyder rigtig meget for de tidligere danske vestindiske øer. Hun var modig sammen med andre slavegjorte, men hun ledede det her Fireburn-oprør i 1878, og det var ikke et slaveopgør, det var et arbejderopgør, eller oprør. Det var 30 år efter slaveriets ophør.
Mm. Betyder det noget for den symbolik i forhold til at... Jeg ved ikke, om den specifikt skal mindes dansk kolonihistorie eller slavehistorie, eller om det mere er de undertryktes oprør mod andre kræfter.
Altså den indkapsler det hele. Altså okay. Fordi at fundamentet er lavet af koraller, som er skåret ud af havet af slavegjorte. Så den har også det aspekt i sig. Men det var bare, at Queen Mary var ikke slave, men det var slavelignende forhold, så det var rigtig, rigtig slemt. Og det gjorde de så oprør imod.
Så de fik så lav en betaling, at de næsten lige så godt kunne have været slaver.
Ja, og virkelig dårlige forhold. Men altså, den skulptur er jo sat op for ligesom at gøre opmærksom på historien, gøre opmærksom på repræsentations... disharmonien, vi har i vores land, og alle mulige andre ting, og den knytter sig jo også til andre borgerrettighedsbevægelser og sådan nogle ting.
Og den var jo sat op som prøveskulptur i København, på Københavns Havn, foran det, der hedder Vestindisk Pakhus. Ja. Altså, hvorfor skulle den stå lige der?
Den skulle stå lige der, fordi, som ordet siger, Vestindisk Pakhus, det var et... Altså, det er en bygning, som er blevet bygget til at opbevare alle de varer, der kom fra de tidligere vestindiske øer, som kaffe og sukker og alle de her ting, som jo gjorde os meget, meget rige i Danmark. Mm. Så og lige nu, der huser det hus, eller den bygning, afstøbningssamlingen, som er en samling på over 2.000 skulpturer eller kopier af skulpturer fra den vestlige kunsthistorie fra Grækenland, det gamle Grækenland, op til renæssancen. Så alt det, som kunsthistorien, den vestlige kunsthistorie, bygger på og så, idealiserer.
Og så det er det, den ligesom skal gå i dialog med. Ja. Må jeg spørge, hvordan går det med, I forsøger jo at finde finansiering til den hos forskellige fonde og andre, hvordan går det med det?
Altså, vi arbejder stadig hårdt på det. Det er ikke nemt, men vi har fået noget støtte, og vi mangler stadigvæk en del. Men vi har positive idéer om det, og forestiller os, at vi nok skal få den op på et eller andet tidspunkt. Okay.
Det er dyrt at støbe en bronzestatue i den størrelse.
Det er det. Den er 7 meter høj.
Sådan er det jo. Det sidste, vi kan nå at tale om i dagens udgave af Klog på Sprog, det er især til dig, Martin Christiansen. Altså, har Danmarks Radio et ansvar for at flytte sproget i sådan et følsomt område som det her, som er kolonihistorien? Er det os, som skal løbe foran der med faklen højt hævet, eller hvad tænker du om det, Martin?
Der kan man sige, nej, det er det ikke på den måde. Fordi jeg vil også sige, det kan man egentlig ikke. Altså, det vi kan gøre, og det der er vores forpligtelse også i forhold til vores public service-kontrakt, det er, at vi skal så at sige være hele Danmarks Radio, det vil sige det sprogbrug, der er derude. Vi sender både til folk, som får dannet deres sprognormer i de her år og for 20, 30, 40, 50 år siden. Så vi skal selvfølgelig hele tiden prøve at dække alle de forskellige dele af, hvordan sproget udvikler sig, og måske netop i de her år udvikler det sig i lidt forskelligt tempo. Men så er det vores opgave at formidle, hvorfor det er for eksempel, nogen har bevæget sig videre til at bruge ordet slavegjort, og andre måske ikke har opdaget det nu. Det er vores opgave.
Så når du siger forskellige tempo, så er det sådan set sådan, at vores lytter fra Vendsyssel, Inge Markussen, har muligvis ret i, at sådan et ord som slavegjort i øjeblikket mest er en københavnertrend, eller hvad?
Altså, vi undersøgte rent faktisk, da vi skulle rådgive redaktionerne, kunne vi se fra Infomedia, fra aviser i Københavnsområdet, at der udgjorde det måske en 15%, og hvis man så inddrog også lokale aviser i Aarhus Stifttidende, Helsingør Dagblad, så faldt procenten. Så altså, slavegjort er ikke så udbredt uden for Københavnsområdet i forhold til slave. Men udviklingen er der, for hvis man kigger fra 2020 til 2024, så er det blevet mere brugt, end det var tidligere.
Okay. Og det allersidste spørgsmål, jeg vil forsøge at stille og få et meningsfuldt svar på, det er, altså tror jeg, der kommer et tidspunkt, hvor efterkommerne af de slavegjorte på indbygger på Dansk Vestindien får en undskyldning fra en dansk statsminister eller en dansk monark, hvad ved jeg, altså på samme måde som drengene fra børnehjemmet Godhavn fik det?
Altså, verden er jo i totalt opbrud lige nu, så det er svært at sige, men jeg håber det. Jeg ved det ikke. Altså, det er svært at sige. Altså, men jeg føler lidt, at der er et momentum nu. Det kommer nok ikke til at ske lige nu og her, men alt det, der foregår lige nu, og alle de ting, der rykkes rundt på, kan godt betyde, at det kunne komme til at ske.
Hvad siger du, Christian? Har du en mening om dette?
Altså, jeg er bedst til fortiden, men jeg er fuldstændig enig i det, som Jeanette siger nu. Der er en bevægelse i retning af de her ting, og jeg kunne sagtens forestille mig, at det kommer til at ske. Også i min levetid.
Altså, de har jo faktisk gjort det i Holland. Der har den hollandske konge givet de tidligere hollandske kolonier en undskyldning. Så der er jo nogle bevægelser, som du siger også.
Og fulgte der så nogle penge med det? Altså, var det det, du sagde før?
Det ved jeg ikke, men det kunne jeg da godt forestille mig, at der ville komme til på sigt.
Okay. Hvad tror du om det, Martin Christiansen?
Jeg har ikke noget kvalificeret bud. Jeg ved det simpelthen ikke.
Godt. Det var så meget, vi kunne nå om vores sprog, om danskernes forhold til deres kolonitid. Jeg siger tak til mine gæster, Christian Amnesbøl Thomsen, forskningsprofessor på Nationalmuseet, og til Martin Christiansen, DR sprogredaktør, og til Jeanette Ehlers, kunstner. Programmet i dag var tilrettelagt af Gustav Sulzbrück Fallesen og Thomas Holmby Hansen, som også stod for teknikken. Mit navn er Adrian Hughes. Husk, at I kan høre alle DR-programmer på DR Lyd når som helst og hvor som helst på genhør næste fredag op til middag. Deres radioavisen.